លោកស្រីហឹមសុធារតជំរាបសួរបាទ
ចាជំរាបសួរលោកមេសា
អរគុណលោកស្រីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះលោកស្រីជាបឋមខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍របស់លោកស្រីលើកឡើងអំពីដើមចមនៃវត្តមានរបស់កូរ៉េខាងត្បូងចូលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតំបន់ទន្លេមេគង្គថាតើផ្ដើមតាំងពីពេលណាហើយមកដល់ពេលនេះបានវិវត្តទៅដល់ណាហើយបាទសូមជឿ
ចំពោះកិច្ចសហប្រការមេគង្គសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឬក៏យើងហៅថាមេគង្គរ៉ុកcorporation ហ្នឹងគឺមានអាយុកាលរយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2010ហើយការចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្រិតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទីប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2019តបតាមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគឺលោកប្រធានាធិបតីមុនជេអ៊ីនក៏បានសម្រេចដំឡើងកម្រិតនៃកិច្ចប្រជុំនេះឲ្យទៅជាកម្រិតប្រមុខរដ្ឋឬក៏យើងហៅថា summit ហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះគឺគាត់គោលបំណងរបស់គាត់គឺគាត់ចង់កាត់បន្ថយគម្លាតរវាងគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍរវាងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គហើយនឹងក៏ដូចជាបង្កើននៅទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងពហុភាគីរវាងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េហើយទន្ទឹមនឹងនេះគឺគាត់បានដោតសំខាន់ទៅលើសសរស្តម្ភ3គឺប្រជាជនវិបលភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ចំណុចសំខាន់របស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គកូរ៉េគឺគាត់មានគេហៅថាមូលនិធិកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គកូរ៉េដែលមូលនិធិនេះគឺនៅមុនឆ្នាំ2018គឺកូរ៉េបានផ្ដល់មូលនិធិជាហិរញ្ញវត្ថុមកប្រទេសមេគង្គចំនួន1លាននៅក្នុងមួយឆ្នាំបែងចែកទាំង5ប្រទេសមេគង្គនឹងប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2019កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបានដំឡើងទំហំសាច់ប្រាក់ទៅជា2លាននៅក្នុងមួយឆ្នាំតែដោយឡែកនៅឆ្នាំ2020នេះគឺសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានប្រកាសមកប្រាប់បណ្ដាប្រទេសមេគង្គថាកូរ៉េនឹងដំឡើងឲ្យដល់ទៅ3លានក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែល1លានដែលបន្ថែមនេះគឺបានផ្ដល់ទៅឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រមេគង្គអាយ៉ាយ៉ាវឌីចៅប្រយ៉ាដែលយើងហៅកាត់ថាអាក់មិច
អរគុណលោកស្រីនៅក្នុងវត្តមានរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមកតំបន់មេគង្គថាតើវាមានអត្តន័យយ៉ាងដូចម្តេចដែរនៅពេលដែលកូរ៉េខាងត្បូងបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេគង្គ
ចំពោះទម្ងន់របស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េមកបណ្ដាប្រទេសមេគង្គគឺយើងអាចនិយាយថាមានទម្ងន់ធ្ងន់ដែរពីព្រោះថាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគឺគាត់មានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចមកដល់បណ្ដាប្រទេសមេគង្គទាំងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីហើយបណ្ដាប្រទេសមេគង្គតែងតែសង្ឃឹមទុកថាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនឹងផ្ដល់ឱកាសមកដល់ប្រទេសមេគង្គក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងក៏ដូចជាក្នុងការធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃផលិតកម្មរបស់ផលិតផលរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េផងដែរដល់ឡែកសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខ្លួនឯងក៏គាត់បានផ្ដល់នៅជំនួយមកដល់ប្រជាជនថ្នាក់មូលដ្ឋានក្រោមក្របខ័ណ្ឌដែលខ្ញុំទៅបានលើកឡើងមិញគឺ Mekong Corporation Fund ហ្នឹងគឺគាត់បានផ្ដល់ទៅផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជួយបង្កើននៅសមត្ថភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់បណ្ដាប្រទេសមេគង្គ
សម្រាប់វត្តមានរបស់កូរ៉េខាងត្បូងគិតមកដល់ពេលនេះមិនតែជាង10ឆ្នាំទេតាំងពីឆ្នាំ2010ឥឡូវដល់ពេលនេះគឺឆ្នាំ2020អញ្ចឹង10ឆ្នាំគត់វត្តមានរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមានភាពសកម្មទេហើយកូរ៉េខាងត្បូងហើយសម្រេចបាន
កូរ៉េខាងត្បូងនៅតែមានភាពសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសមេគង្គជាក់ស្ដែងដូចជាបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាយើងបានឃើញថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី10រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមេគង្គសាធារណរដ្ឋកូរ៉េកូរ៉េបានស្នើសុំបណ្ដាប្រទេសមេគង្គដំឡើងកម្រិតនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គឲ្យទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រហើយទន្ទឹមនឹងនេះដោយសារតែកូរ៉េមានទំនួនសេដ្ឋកិច្ចមកលើកម្ពុជាមិនមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនឹងការគ្រប់គ្រងការដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងការទូតនេះទេដូច្នេះហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកទី10កាលពីខែ7នេះគឺកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដំបូងគេដែលស្វាគមន៍យ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងការទូតនេះចា៎ហើយក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះយើងឃើញថាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគឺគាត់បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់ប្រទេសមេគង្គគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិស្ថានជាពិសេសគឺបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់ឬក៏គ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះមហន្តរាយនិងមួយទៀតគឺគាត់បាន បង្កើតនៅគេហៅថា Mekong Rock Biodiversity Center គឺមជ្ឈមណ្ឌលជីវៈចម្រុះ Mekong សាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលក្នុងនោះគឺមានទូមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺមានទីតាំងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការថែរក្សានៅពូជរុក្ខជាតិក៏ដូចជាពូជជីវៈចម្រុះផ្សេងផ្សេងដែលជិតផុតពូជនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គចា៎ហើយមួយទៀតគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះដែលយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមេគង្គកូរ៉េលើកទី10យើងបានឃើញថាកូរ៉េក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមងាកមករកការវិនិយោគខាងផ្នែកទីក្រុងបៃតងឬក៏គេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចបៃតងមកលើបណ្ដាប្រទេសមេគង្គផងដែរចា
៎អរគុណសម្រាប់វត្តមានរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាវត្តមានមួយក្នុងចំណោមវត្តមាននៃប្រទេសមហាអំណាចធំធំផ្សេងទៀតដែលមានដូចជាចិនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាជប៉ុនដូចជាឥណ្ឌាជាដើមសម្រាប់វត្តមានរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺជាវត្តមានមួយដែលបានជួយទៅដល់តំបន់មេគង្គឬក៏ជាវត្តមានដែលលំអ
ចាចំពោះកិច្ចសហប្រតិការមេគង្គសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះគឺយើងអាចនិយាយថាជាកិច្ចសហប្រតិការមុខ2ផងដែរបានន័យថាមិនមែនមុខ2បានន័យថាគាត់មានឆន្ទៈប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក៏គាត់មកដើម្បីលំអដែរបានន័យថាគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណាដែលមិនស្មុគស្មាញឧទាហរណ៍ដូចជាលើផ្នែកកសិកម្មទេសចរសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកទេសឬក៏ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងវៃឆ្លាតប្រកបដោយចីរភាពចាប៉ុន្តែមកលំអម្យ៉ាងទៀតគឺគាត់មកលំអហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់ត្រូវការជំរុញគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិរបស់គាត់មកនៅមកក្នុងថ្នាក់តំបន់មេគង្គផងដែរអញ្ចឹងយើងបើសិនជាយើងកលែកទៅមើលឯកសារដែលបានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកន្លងមកយើងឃើញថាក្នុងហ្នឹងគឺមុននឹងចូលទៅដល់ការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសមេគង្គទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគាត់តែងតែបញ្ចូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គក៏ដូចអាស៊ានចូលទៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងតែបង្កើតឡើងឧទាហរណ៍ដូចជាគោលនយោបាយភាគខាងត្បូងថ្មីដែលយើងហៅថា New Southern Policy របស់ពួកគាត់នេះចា
៎បាទអរគុណយើងងាកមកមើលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាវិញម្ដងថាតើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសមេគង្គថាតើកម្ពុជាយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីជាដុំកំភួនទេឬក៏ជាផលប្រយោជន៍មុខមាត់ឬក៏ជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច
បច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាកម្ពុជាទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍មិនសូវជាដុំកំភួនប្រមាណទេបើប្រៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាថៃហើយនិងវៀតណាមប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានទទួលនៅការអភិវឌ្ឍខាងផ្នែកប្រជាជនថ្នាក់មូលដ្ឋានក្រោមក្របខ័ណ្ឌមូលនិធិកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលក្នុងមួយឆ្នាំគេឲ្យមកប្រទេសមេគង្គ3លាននឹងដែរចា៎ខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងខិតខំទាញប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនពីកិច្ចសហប្រការមេគង្គសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះទន្ទឹមនឹងនេះយើងក៏មានភាពស្មុគស្មាញខ្លះដែរដោយតែខ្ញុំលើកឡើងនៅក្នុងសំណួរមុនអញ្ចឹងគឺដោយសារតែដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងគាត់តែងតែចង់សូកបញ្ចូលនៅគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិរបស់គាត់មកក្របខ័ណ្ឌមេគង្គអញ្ចឹងក្នុងនាមជាកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាក៏មានការលំបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយផងដែរពីព្រោះកម្ពុជាត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានម៉ត់ចត់វិងគោលនយោបាយដែលលើកឡើងឬក៏ផ្ដើមដោយដៃគូអភិវឌ្ឍនោះទៅនឹងបរិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នផងដែរ
អរគុណច្រើនយើងបញ្ចប់នៃការចែកស្ដីពីបញ្ហាកូរ៉េខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែយើងងាកមកមើលឥណ្ឌាមួយទៀតដែលជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់មេគង្គផងដែរដូចសំណួរខាងដើមលោកស្រីសុធារតថាតើឥណ្ឌាមេគង្គកង្កាដែលផ្ដើមតាំងពី20ឆ្នាំមកហើយអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រាសឲ្យស្គាល់ពីឥណ្ឌានិងមេគង្គបាទ
ចំពោះកិច្ចសហប្រតិកម្មមេគង្គកង្គាឬក៏មេគង្គកង្កា Corporation នេះគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2000ដែលមានអាយុកាលរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយហើយឆ្នាំនេះគឺកម្ពុជាយើងជាសហប្រធាននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះគឺបង្កើតស្របទៅនឹងគោលនយោបាយសកម្មភាពភាគកង្កើតដែលយើងហៅថា Act East Policy របស់ឥណ្ឌាយើងសង្កេតឃើញថាតាមពិតនៅឆ្នាំ2000ហ្នឹងគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបង្កើតតាមគោលនយោបាយទី1របស់សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាគឺតាមគោលនយោបាយចក្ខុវិស័យខាងកើតដែលយើងហៅថា Look East Policy ប៉ុន្តែដោយសារតែគោលនយោបាយហ្នឹងគាត់ ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរូបភាពធំធំដូចជារឿងផ្នែកសន្តិសុខពិភពលោកផ្នែកសន្តិសុខក្នុងតំបន់ផ្នែកយោធាអញ្ចឹងយើងឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះគឺមិនមានសកម្មភាពស្របទៅនឹងចក្ខុវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាទេអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2012គាត់បានបដូរទិសដៅពីមើលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងដែលធំធំមកមើលលើរឿងតូចតូចដែលគាត់បង្កើតនៅយើងហៅថាគម្រោងទទួលបានផលឆាប់រហ័សដែលអង់គ្លេសហៅថា Quick Impact Project មកក្នុងតំបន់ប្រទេសមេគង្គដែលការពេលនោះគឺគាត់បានផ្ដល់ fund ជាហិរញ្ញវត្ថុមកកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមេគង្គគឺ 50,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងមួយប្រទេសហើយនៅឆ្នាំ2014យើងឃើញថាឥណ្ឌាបានបដូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាគោលនយោបាយសកម្មភាពភាគខាងកើតដែលយើងហៅថា Act East Policy អញ្ចឹងចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកគឺជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាមកកាន់កម្ពុជាហ្នឹងក៏ដូចជាប្រទេសមេគង្គហ្នឹងថេរជាងមុនមិនមានការអខានចាពីព្រោះថាយើងមើលទៅនៅឆ្នាំ2007រហូតដល់ឆ្នាំ2012រយៈពេល5ឆ្នាំគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឥណ្ឌាមិនមានសកម្មភាពតែម្ដងអញ្ចឹងស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាគឺនៅឆ្នាំ2014គឺសកម្មភាពរបស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានងើបឡើងវិញប៉ុន្តែមានសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មប៉ុន្តែមិនមែនជាសកម្មភាពដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាធំធំទេគឺបញ្ហាថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយនៅឆ្នាំ2018នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាមកកម្ពុជាគាត់បានដំឡើងទំហំនៃសាច់ប្រាក់នោះឲ្យទៅជា 100,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់តែកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះយើងឃើញថាមានតែយន្តការខ្លះខ្លះដែលអាចមើលឃើញគឺគាត់បានបង្កើតនៅយើងហៅថាសារមន្ទីរវិជ្ជាភ័ណ្ឌមេគង្គកុងគាចា៎ហើយសារមន្ទីរនេះគឺមានទីតាំងនៅខេត្តសៀមរាបយើងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមនុស្សភាគតិចណាស់ដែលបានដឹងពីវត្តមានរបស់សារមន្ទីរនេះហើយគោលបំណងនៃការបង្កើតសារទីនេះគឺចង់ប្រមូលផ្ដុំនៅសម្លៀកបំពាក់ដែលបង្ហាញពីវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ប្រទេសទាំង6គឺប្រទេសមេគង្គនិងប្រទេសឥណ្ឌា
អរគុណចំពោះចម្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងឥណ្ឌាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់មេគង្គឥណ្ឌាជាយក្សនៅប៉ែកអាស៊ីខាងត្បូងសម្រាប់វត្តមានឥណ្ឌាមានទម្ងន់ធ្ងន់ទេនៅក្នុងមេគង្គនេះ
ចំពោះវត្តមានរបស់ឥណ្ឌាខ្ញុំគិតថាមិនទាន់ជាមានទម្ងន់ធ្ងន់ទេបើប្រៀបជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដទៃទៀតព្រោះយើងសង្កេតឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់មេគង្គគឺបានដំឡើងកម្រិតទៅជាថ្នាក់ Summit ឬក៏ថ្នាក់កំពូលអស់ហើយនៅសល់តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាមេរិកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឥណ្ឌាទេប៉ុន្តែអាមេរិកសង្ឃឹមថាប្រហែលជានឹងអាចឡើងនៅឆាប់ៗនេះតែឥណ្ឌាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាខ្លួនឯងគឺគាត់មានភាពចាំក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាសកម្មភាពនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះគឺដដែលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមិនទាន់មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទេសូម្បីតែឆ្នាំនេះដែលជាគម្រប់ខួប20ឆ្នាំរបស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឥណ្ឌាផងដែរគឺឥណ្ឌាខ្លួនឯងក៏មិនទាន់មានសកម្មភាពអីដែលលេចធ្លោផងដែរចា
៎អរគុណច្រើនប្រហែលអាចទេដោយសារតែតំបន់មេគង្គពុំសូវមានប្រយោជន៍ឲ្យឥណ្ឌាបានជាឥណ្ឌាមិនសូវចាប់អារម្មណ
៍ហេតុផលអាចដែរបើសិនជាមើលទៅគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាគឺឥណ្ឌាគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្នកជិតខាងប្រទេសជិតខាងរបស់គាត់សិនហើយម្យ៉ាងប្រទេសមេគង្គគឺផ្ដល់នៅទំនួនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យឥណ្ឌារៀងតិចជាងអ្នកដទៃហើយភាគច្រើនគឺឥណ្ឌាគាត់មកធ្វើការសហការជាមួយនឹងប្រទេសមេគង្គភាគច្រើនគឺទៅលើផ្នែកទេសចរនិងផ្នែកវប្បធម៌ប៉ុណ្ណោះចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដូចលក្ខណៈជាខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជំនួយធំធំគឺមិនទាន់ឃើញទេចា៎
អរគុណច្រើនចុះដោយឡែកប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាវិញចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងឥណ្ឌាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គថាតើកម្ពុជាយើងមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែលជាប្រយោជន៍ដុំកំភួនទេលោកស្រីសុធារតក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកន្លងទៅនេះ
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះមិនផ្ដល់ទម្ងន់ធ្ងន់មកកម្ពុជាទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់នៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌគម្រោងទទួលបានផលឆាប់រហ័សដែលហៅថា Quick Impact Project របស់ឥណ្ឌាក៏កម្ពុជាក៏បានទទួលផលប្រយោជន៍ ទៅដល់ប្រជាជនថ្នាក់មូលដ្ឋានដែរដូចជាខាងផ្នែកកសិកម្មនិងផ្នែកខាងព្រះពុទ្ធសាសនាចាទន្ទឹមនឹងនេះក្នុងនាមជាសមាជិកនៅក្នុងប្រទេសមេគង្គកម្ពុជាមិនបានទទួលផលផ្ទាល់ពីសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាមែនប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏បានទទួលផលមិនផ្ទាល់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះដែរជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ដូចជាឥណ្ឌាក៏បានចូលទៅជាសមាជិកនៃដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់យន្តការអាមិចដែលជាយន្តការផ្ទាល់របស់ប្រទេសមេគង្គដោយមិនមានការចូលរួមឬក៏ដឹកនាំដោយប្រទេសដៃគូណាទាំងអស់អញ្ចឹងនេះក៏ជាផលប្រយោជន៍មួយដែរមកកម្ពុជាត្បិតតែឥណ្ឌាមិនមានទំនុនធ្ងន់ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងអាចទាញសម្លេងពីឥណ្ឌាមកជួយគ្រប់គ្រងនៅយន្តការផ្សេងផ្សេងឬក៏ថ្មីថ្មីរបស់ប្រទេសមេគង្គក៏ដូចជាកម្ពុជាផងដែរ
អរគុណច្រើនខ្ញុំមានសំណួរមួយចុងក្រោយទៅចុះលោកស្រីសុធារតមែនតែនទៅយើងឃើញថាតំបន់មេគង្គទាំងមូលវាហាក់ដូចជាសួនមួយដែលមានផ្កាចម្រុះពណ៌ផ្កាចម្រុះពណ៌គឺផ្កាពណ៌សហរដ្ឋអាមេរិកផ្កាពណ៌ចិនផ្កាពណ៌ជប៉ុនផ្កាពណ៌កូរ៉េខាងត្បូងផ្កាពណ៌ឥណ្ឌាមានរហូតដល់5ពណ៌ថាតើសួនមេគង្គមួយនេះជាសួនដែលមានផ្កាចម្រុះពណ៌ស្រស់ស្អាតរីកចម្រើនឬក៏ជាកន្លែងនៃការប្រជែងអំណាចរវាងមហាអំណាចធំ
ៗចំពោះនាងខ្ញុំគិតថាតំបន់មេគង្គគឺជាសួនចម្រុះពណ៌ដោយផ្កាគ្រប់ប្រភេទតែគ្រាន់តែផ្កានោះគឺដាំជាបណ្ដុំបណ្ដុំហើយការដាំជាបណ្ដុំបណ្ដុំនេះផងដែរក៏មានគោលបំណងច្បាស់លាស់តែដោយឡែកយើងសង្កេតឃើញថាដៃគូអភិវឌ្ឍមួយមួយគឺគាត់មកគឺគាត់មានគោលបំណងរៀងរៀងខ្លួនហើយគោលបំណងនេះសោតគឺមិនមែនតែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេក៏ប៉ុន្តែគឺផ្នែកនយោបាយភូមិសាស្ត្រផងដែរពីព្រោះថាតំបន់មេគង្គគឺជាតំបន់មួយដែលគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីតំបន់សមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងហើយយើងមើលឃើញថាដៃគូអភិវឌ្ឍទាំង5នោះគឺគាត់យកមេគង្គគឺជាវេទិកាមួយដើម្បីសកបញ្ចូលនៅគំនិតថ្មីថ្មីរបស់គាត់ដើម្បីបញ្ចូលគំនិតនោះទៅកាន់អាស៊ាន
ប៉ុន្តែអាចជាការប្រឈមគ្នាទេឬក៏អត់ទេ
ជាការប្រឈមគ្នាដែរប្រសិនបើប្រទេសបណ្ដាប្រទេសមេគង្គមិនមានកងសង្ស៊ីសជាមួយគ្នា
ដោយសារអពលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកស្រីសុធារតន៍បាទ
ចាសសូមអរគុណលោកមេសាចាសសូមជម្រាបលា